habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo khamiis ah habeen ee jimco soo galayso 29-ka bisha ebriil ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo sheegay in xaaladda soomaaliya aanay u baahnayn xal milatari.
meeshaan xal ciidan ma imaan karo, waxa laysku haayana waa siyaasa. siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo. waxaanu ka dhasheyna waa doorashooyinka, marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshii karo doorashooyinka, dalkuna doorasho u geli karo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii bandhigga v o a oo ku saabsan dhaqamadii hore waxa ay ka qabeen xalinta khilaafaadka.
dunyadu dee way soo jiraysayo oo wax bays qabsadaa wuu badnaa jiray. raggii hore waxay odhan jireen kolkay baanaha u kacayaan, ilaahow aqoontayda ha igu cadaabin ee xadayna ha iiga tegin bay odhan jireen. runba iyaga ka ahay habaarkan iminka dhacay nin inuu eexda doonaya ayaa tii ku maahmaahaya halka laga gubtay oo inuu eexda ilaahayba ka warhayo. lama murmayna ninkaa kolkay waxaasi ku cadaadaan sidaa unbay u fulaysay.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo caashe ibraahim aadan.
dowladda u k ayaa ku baaqday in ammaanka, xasiloonida iyo horumarka soomaaliya dartood ay muhiim tahay in la qabto doorashooyin ku dhisan heshiis sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. war-saxaafadeed kasoo baxay safaaradeeda magaalada muqdisho ayaa u k sidoo kale ku ammaantay go-aanka ay qaateen ra-iisul wasaare roble iyo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ee ay ku diideen mudokorosiga hay-adaha dowladda. waxaan hadda ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada inay degdeg u wada hadlaan iyadoo aan shuruud lagu xirin. waa inay yimaadaan iyagoo diyaar u ah inay sameeyaan tanaasulaadka laga maarmaanka ah kuna wada xaajoodaan niyad wanaag, ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay safaaradda u k ee magaalada muqdisho. u k ayaa intaasi ku dartay inay aad uga walaacsan tahay in haddii lagu guuldarayso in degdeg loogu dhaqaaqo doorashooyin ay taasi hogaamin karto amni la-aan weyn oo ka dhacda magaalada muqdisho iyo meelo kale, taasoo yeelan karta cawaaqib xun oo bini-aadminimo. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ciidamada amniga ee caasimadda inay ka reebtoonaadaan rabshadaha ayna joogteeyaan xasiloonida. waa muhiim in ciidamada amniga ay dadaaladooda saaraan ka hortagga cadowga guud ee al-shabaab, ayna xaqiijiyaan inaysan ka faa'iidaysanin hubanti la-aanta siyaasadeed, ayay tiri u k. hindiya ayaa khamiistan maanta ah marka la diiwaangelisay kaysaskii ugu badnaa ee cudurka covid-19 oo maalin gudaheed laga diiwaangeliyo guud ahaan caalamka, kadib markii uu xanuunkani 24 saaci lasoo dhaafay ku dhacay in ka badan 379,000 oo qof. wasaaradda caafimaadka ee hindiya ayaa maanta shaacisay in dadka la diiwaangeliyey uu xanuunka covid-19 ku dhacay saacadihii lasoo dhaafay ay gaareen 379,257 ruux, taasoo ka dhigtay guud ahaana dadka uu haleelay cudurkani gudaha hindiya in ka badan 18.3 milyan. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay 24 saaci lasoo dhaafay gaartay 3,645, guud ahaana dadka hindiya ugu dhintay covid-19 ayaa kor u dhaaftay 200,000. khubarada ayaa ka digaya suurtagalnimada in tirada dhimashada iyo tan dadka uu xanuunkani ku dhacay ay intaasi aad uga badan tahay. iyadoo faafista cudurka covid-19 ee hindiya ay tahay tan ugu badan adduunyada, ayaa haddana wararka laga helayo hindiya ay sheegayaan in malaayiin qof oo ku nool gobolka west bengal ay maanta u dareereen wareegga ugu dambeeya ee doorashooyinka baarlamaaniga. ilaa 8 milyan oo qof ayaa lagu wadaa inay codadkooda ka dhiibtaan in ka badan 11,000 oo xarumood oo la dhigay sanaadiiqda codadka. doorashadan ayaa laga cabsi qabaa inay uga sii darto faafista covid-19 ee dalka hindiya. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay khudbad laga baahiyay telefishinka ka horjeediyay xubnaha labada aqal ee Kongareeska Mareykanka, khudbaddaas oo ku soo beegay dhammaadka boqolkii maalmood ee ugu horeeyay ee mudaxileedkiisa madaxtinimo. Biden ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo ku salaysan maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu muhiimsan yihiin xirmooyin lacageed oo uu rabo in lagu maalgeliyo nidaamka waxbarashada, shaqo abuurka iyo daryeelka bulshada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka codsaday mudanayaasha labada xisbi ee ku jira Kongareeska, gaar ahaan kuwa mucaaradka ee jamhuuriga, inay ku taageeraan meelmarinta xirmooyinka lacageed ee uu rabo in lagu maalgeliyo qorshihiisa horumarineed oo uu ku tilmaamay in Mareykanka ay ka dhacaan halkii jiilba mar. Xirmooyinka lacageed oo guud ahaan gaaraya ilaa iyo $4 trillion ayaa waxaa ku jira lacag dhan $1.8 trillion oo maamulka Biden ku rabo in lagu maalgeliyo mashruuca horumarinta caruurta, qoysaska iyo waxbarashada oo ah mashruuc bishiiba lacago lagu siin doono caruurta ay dhaleen, qoysaska uu dakhligooda hooseeyo, iyo in lacag la'aan laga dhigo waxbarashada kolleejyada dowladda. Qorshaha dhaqaale ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden ayaa u baahnaan doona in la marsiiyo labada aqal ee senatka iyo aqalka wakiilada oo aqlabiyada aan sidaasi u badnayn ay ku haystaan dimuqraadiga.
aad ayay u mahadsan tahay Aashucuud oo inoo akhrisay warkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay magaalada Muqdisho. Waxaa maanta ku soo laabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, oo sheegay in dagaaladii ka dhacay magaalada ay ahaayeen kuwo laga xumaado. Waxaana uu intaasi ku daray in muranka siyaasadeed uusan u baahnayn xal siyaasadeed. dhinaca kalena, waxaa xalay kulan yeeshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa kale oo kulanka ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar.
kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable, madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa looga hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa amniga iyo xasiloonida caasimadda Muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay rabshado ka dhaceen. kulanka ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga wada hadlay.
Ujeedada kulanku waxay ahayd sidii looga wada shaqayn lahaa in magaalada Muqdisho jawigeeda nabadgelyada la xoojiyo, laga wada shaqeeyo sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa, isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama dhibaato u keeni kara xasiloonida caasimada Muqdisho oo aad ogeydeen maalmihii lasoo dhaafay inay rabshada ka dhaceen, iyo sidii dadka ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen, fariinta nabaddana loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed. waxaa kaloo laga wada hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa in dalka ay si degdeg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey 17-kii September, isla markaana dhinacyada oo dhan ay xooggooda u mideyn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyey, dadka Soomaaliyeedna dhammaantood ay u midoobi lahaayeen, gacmahana ay isku qabsan lahaayeen, loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. marka shirkaasi si guul iyo safgarada ayuu ku dhammaaday. insha allahu tacaala wuxuuna hordhac u yahay kulamo wasaaruhu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas-uuliyiinta uu la yeesho, taasoo dhammaanteed ujeedadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyey.
xubnaha mucaaradka ee kulanka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qayre, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, musharax Mustaf Sheekh Cali Duxulow, iyo sidoo kale xubno kale. ra-iisul wasaare Rable ayaa maalmahan waday dadaallo ku aadan dejinta xaaladda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhexeeyay dowladda iyo mucaaradka ay ka jireen, taasoo keentay in xaafadaha qaar ay ka dhacaan iska hor imaadyo sababay barakac xoogan. dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed, oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dalka ka maqnaa, ayaa maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho xilli dalka uu ku jiro xaalad siyaasadeed isla markaana magaalada Muqdisho ay ka dhaceen isku horimaadyo hubaysan. Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee guud ahaan sida ay muhiim u tahay in dalka uu aado doorasho waafaqsan heshiiskii 17-kii September isagoo ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka in ay ka laabtaan muddo kordhintii sababtay dhibaatooyinka maanta taagan.
Xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado. Meeshan xal ciidanma imaan karo, waxa la isku haayana waa siyaasad. Siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo. Waxaanu ka dhasheyna waa doorashooyinka, marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshiin karo doorashooyinka, dalkuna doorasho ogeli karo. Waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gobollada. Runtii marxalad adag, mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay. Waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo mowqifkaas. Waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa. Marka waxaan rabnaa aan ku bogoodinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa in arrintaas la sii dardargeliyo, sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahaa, doorashada loo aadi lahaa, laga wada shaqeeyo. Baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyaan waxay kalisay dad badan inay dhintaan, dad badan ay dhaawacmaan, dad badan ay qaxaan, hanti ay burburto. Marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen. Shalay waa la soo doortay, haddana fursad ay leeyihiin. Laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo, fursad ma laha. Wixii ammaanada loo dhiibtana waa dhumiyeen. Marka waxaan leenahay mas-uuliyadeena qaata, dalkan waa inuu doorasho aado, doorashadan waa in laga heshiiyaa. Doorasho lagu kalsoon yahay, lagu qanci karo, waa inay ahaataa. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo, maadaama ay Ramadaan tahay, beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go'aanada wanaagsan, marxalada kala duwan soo baxayeen, gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey. Waa uga mahad celinaynaa sida shacabka Soomaalida u garab istaageen, sidee madalba diyaar ula ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo, aadan uga mahad celinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaalana. Waxaan ka baryaynaa in nabad oo noo adkeeyo, dowladnimada noo adkeeyo. Soomaaliya maanta dagaal uma baahnay, waxay u baahantahay dowladnimo. Dowladnimaduna wax wada la wada leeyahay, in laga wada shaqeeya loo baahan yahay, la ogolaado in la wada leeyahay.
Kulanka ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayaa imaanaya xilli talaadadii ra-iisul wasaare Roble uu taageeray go'aankii maamul goboleedyada galmudug iyo Hirshabeelle, kaas oo uga soo horjeesteen muddo kordhintii hay-adaha dowladda federaalka, wuxuuna ku baaqay nabad iyo xasilooni kadib qalalaasihii Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay. Xuseen Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Khudbadiisii ugu horreysay ee uu xalay u jeediyey labada aqal ee Kongareska oo wada jira ayaa madaxweyne Joe Biden wuxuu dadka Mareykanka u soo bandhigay qorshayaashiisa ku salaysan mashaariicda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqo abuurka, kuwaas oo ku kacaya boqolaal bilyan oo dollar. Khudbadii xalay oo ka mid ahayd khudbadaha madaxda Mareykanka u dhaqan ah soo jireen oo ahaa ayaa sababo la xiriira cudurka COVID-19 uga duwanayd khudbadihii hore. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A ee Aqcad, Batsi Wutsukora, waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Madam Speaker, the President of the United States.
Sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19, madaxii uu xalay khudbadda ka jeediyey madaxweyne Biden oo ahayd xarunta Kongareska, waxaa xaadir ku ahaa kaliya 200 oo qof halkii ay awal caadiyan ka tagi jireen 1,600 oo ruux. Fariintiisii ugu muhiimsanayd ee uu u gudbiyey shacabka Mareykanka waxay ahayd in weli dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Mareykanka ay shaqeynayso.
We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs. We're delivering real results to people. They can see it, feel it in their own lives.
Waxaanu talaalaynaa qaranka. Waxaan abuuraynaa boqolaal kun oo shaqo. Waxaan fulinaynaa natiijooyin dhab ah oo ay dadku arki karaan, isla markaana ka dareemi karaan noloshooda. Waxaan furaynaa albaabada fursadda, isla markaana waxaan damaanad qaadaynaa dhexdhexaadnimada iyo cadaaladda.
Biden waxa uu iclaamiyey mashruuc uu aqalka cad ugu magac daray qorshaha qoysaska Mareykanka oo ah mashruuc horumarineed oo ku kacaya ilaa iyo 1.8 trillion oo dollar, kaas oo Biden ku rabo inuu ku ballaariyo nidaamka waxbarashada iyo daryeelka caruurta. Qorshahan ayuu rabaa in lacagta ku bixiso laga qaado shirkadaha waaweyn iyo maalgabeynka Mareykanka, taasoo loo marayo kordhin lagu sameynayo canshuuraha laga qaado dadka hodanka ah oo boqolkiiba halka ah dadka Mareykanka. Intaasi waxaa dheer, lacag dhan 2 trillion iyo 300 billion oo dollar oo lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha, taas uu madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii March.
American Jobs Plan is the blue collar blueprint to build America.
Qorshaha shaqo abuurka dadka Mareykanka waa naqshada shaqooyinka lagu dhidido si loo dhiso America.
Khudbadii Biden waxay ka dambeysay waqtigii ay jeedin jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay, sababtu ma ahan oo kaliya mashquulka ololaha tallaalka oo si xoog leh hadda uga socda America, balse waxaa barbar socday walaac dhinaca amniga ah. 4 bilood oo kaliya ayaa laga joogaa markii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay weerareen xarunta uu Biden xalay ka hadlay ee Kongareska, isagoo markaasi isku dayay inay hor istaagaan guushii Biden ee doorashada sanadkii hore.
The worst attack on our democracy since the Civil War.
Wuxuu ahaa weerarkii ugu xumaa ee lagu soo qaaday dimuqraadiyaddeenna tan iyo dagaalkii sokeeye.
Hadda Biden ajandayaashiisa waxa uu u gudbinayaa dhammaan shacabka Mareykanka oo ay ku jiraan taageerayaasha Trump. Todd Belt waa agaasimaha barnaamijka maamulka siyaasadda ee jaamacadda George Washington.
He was packaging his policies as patriotic competitiveness. Who could be against that? Packaging his infrastructure bill as
wuxuu siyaasadihiisa u beegayaa hab ku salaysan tartan wadaninimo. Yaa taasi ka hor iman kara? Waxa uu isku lamaaneeyey qorshihiisa kaabayaasha dhaqaalaha iyo kan shaqo abuurista Mareykanka, isaga oo si joogto ah ugu soo celcelinaya shaqo abuurka. Mar kale, yaa taasi ka hor iman kara?
Biden waxa uu soo cusboonaysiiyey baaqiisii sharciga xadaynta hubka. Wuxuu kaloo Kongareska ku buuriyey inay ansixiyaan sharcigiisa soo galootiga. Siyaasaddiisa dibadda, Biden waxa uu xoogga ku saaray soo saarista ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan, khatarta hubka nukleerka ee dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, iyo dib u riixidda xadgudubyada Ruushka. Waxa uu ka digay Biden in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu jayna u rogayo dalka ugu cawaaqibka badan dunida, laakiin waxa uu sheegay in taasi aysan waxba u dhimi karin dimuqraadiyadda Amerika.
They look at the images of the mob that assaulted the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy.
Waxay eegayaan sawirada dadkii weeraray xarunta Capitol Hill. Taasi ayay u qaateen inay caddayn u tahay in gobolku u dhacay dimuqraadiyaddii Mareykanka, laakiin waa ay qaldan yihiin.
Dhinaca kale, xisbiga jamhuuriga ayaa sida caadada ahba markii ay dhammaatay khudbaddii Biden iyagana soo jeediyey khudbad lid ku ah tii madaxweynaha. Waxaa khudbadda u jeediyey Tim Scott oo ah senatarka keliya ee madow ee ku jira xisbiga jamhuuriga. Senator Scott ayaa hoos u dhigay dadaalka Biden ee la dagaalanka cudurka COVID-19.
Thanks to Operation Warp Speed in the Trump administration, our country is flooded.
Innagoo uga mahadcelinayna howlgalkii Operation Warp Speed ee maamulkii Trump, dalkeenna waxaa ku fatahay talaal waxtar leh oo ammaan ah.
Markii ugu horreysay taariikhda siyaasadda Amerika, laba dumar ah ayaa gadaalka istaagtay xalay madaxweynaha Mareykanka intii uu waday khudbaddiisii labada aqal ee Kongareska. Dumarkaasi ayaa kala ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi.
Maatsalid Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobay warbixintii ay wariyaha VOA da Batsi Widakswara inooga soo diyaarisay khudbaddii qaran ee madaxweyne Joe Biden uu u jeediyey dadweynaha Mareykanka.
Haddaba qodobada uu sida weyn u dul istaagay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden markii uu jeedinayay khudbaddiisa ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Faisal Deri oo ku sugan Minnesota kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Sida aan la soconno markii uu bilowmay caabuqan COVID-19 ee adduunka ku faafay, Mareykanka hoos u dhac aad u weyn baa ku yimi xagga shaqooyinka. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu ku nuuxnuuxsaday oo uu yiri boqolkii maalmood ee u horreeyay uu hadda talada hayay inuu abuuray 1,300,000 oo shaqo ah. Laakiin dadka arrintaa indhaindheeya waxay ku tilmaameen marka la eego halkii ay taagnayd markuu caabuqan COVID-19 ku bilowmay iyo hadda in weli lala yahay 800,000 oo shaqo oo aynu weli ka hooseyno meeshii aynu joognay. Laakiin waxa cad siyaabaha wax u soo hordhigay haddii aysan ka hor imaanin siyaasiyiinta isaga taageersanaya xisbiga jamhuuriga inkastoo la hubo sida uu rabo inuu wax u qabto inay in badan oo jamhuuriyiintu ka hor imaanayaan waxa uu xoogga saaray dib u dhiska oo islaam hore usoo qaatay haddii lacag badan lagu bixiyo sida uu tilmaamay 2.3 trillion inuu ku bixiyo dib u dhiska wadooyinka iyo dib u dhiska wadanka taasi waxay abuureysaa shaqooyin aad u fara badan bay abuureysaa sidoo kale wuxuu xoogga saaray inuu lacag aad u fara badan oo 2 trillion ama ku dhow inuu ku bixin doono taabida qoysaska khaasatan caruurta yaryar si taasi ay u keento dumar fara badan oo shaqooyinkii ka baxay xilligii caabuqani uu yimi oo ayagu guryaha fadhiya hadda inay shaqooyinkoodii dib ugu noqon karaan waxaasoo dhan marka laysku soo duuba waxaad dareemi kartaa ujeedooyinka ama qorshaha uu soo bandhigay inay tahay qorshe geesinimo ku dhisan oo abuuri kara shaqo laakiin midda isweydiinta mudane waxay tahay qaar ka mid a xisbigiisu xataa ma ku raaci doonaan lacagtan aadka tirada u badan ee uu soo bandhigay in la kharash gareeyo
waayay waxa uu ka hadlay in caruurta faqriga laga saaro bal waddankan faqriga ka jira iyo caruurta uu ka hadlaya iyo barnaamijka uu doonaya inuu kaga saaro caruurta faqriga kaal
run ahaantii arrintani waa arrin aada iyo aada usoo noqnoqotay xisbiga dimuqraatiguna in badan bu wuxuu ku doodayay arrintan in wax laga qabto marka aan u fiirsano waxyaabihii uu soo bandhigay runtii aad bay u fiicnayn caruurta keliya maahane anugu waxaan oran karaa xataa marka la eego ilaa intay ka gaadhayaan xilliga jaamacadda ayuu wuxuu ku dheeraaday sidii arrimahan wax looga qaban lahaa oo ama ha noqoto lacaga loo qoondeeyo qoyskiiba ama ha noqoto qaar lagu bixiyo in la hayo caruurta ama ha noqoto in la fidiyo meelaha waxbarashada oo laga soo bilaabo berikeyga ama intaan ilmuhuba gaadhin fasalka koowaad qarashka lagu bixinayo ama ha noqoto markay gaadhaan xataa jaamacadda 2 sane hore in looga dhigo lacag la-aan oo ay taasina waxbarashada ku jirtay marka isku soo duubo sidii aan hore u sheegay arrintan waa arrin geesinimo leh oo haddii uu ku dhaqaaqo keeni karta dadka danyarta oo khaasatan maraykan ku nool ama ha noqoto ayaa waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin ka mida aysan helin waxyaabaha ay u baahan yihiin ama ha noqoto xagga cuntooyinka nafaqada leh ay u baahan yihiin oo iskuulaad ku bixiyaan marka isku soo duuba arrintani waa arrin runtii geesinimo leh laakiin waxaa isweydiin lahaa arrintan ma hirgeli doontaa mana ku raaci doonaan xisbiga uu ka tirsan yahay haatan madaxweynaha talada haya Joe Biden
waaye aynu ka hadalno arrimaha dibadda maxaa ugu waaweynaa uu soo qaatay
arrimaha dibadda run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan odhan karaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ayuu soo ka hadlay oo ay ku jiraan xilligii uu ka hadlayay socdaalka oo uu ku tilmaamay xilligii madaxweynaha uu ahaa ku-xigeenka oo uu yidhi waddamada ay dadkan soo qaxaya ka imanayaan qorshihii ay u sameeyeen inuu ahaa qorsho shaqaynayay laakiin maamulkii ka horreeyey uu arrintaasi aada ugu riiqday oo uusan waxba ka qaban inkastoo uusan marna soo hadal qaadin magaca madaxweynihii hore ee Trump haddana waxaad mooday inuu dhowr mar arrimihii maamulkii ka horreeyey uu diiradda saaray laakiin inkastoo arrintaa la fahanteeda mar ay dad arrimahan indhaindhay ay ka hadlayeen arrimaha ay markuu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa arrintaasi wax badan kama aysan bedelin dadka soo galootiga ee soo gelaya dalka Maraykanka waxa uu kaloo ku dheeraaday arrimahan cimilada ama inuu madaxweynihii hore Trump uu ka saaray dalka Maraykanku in aysan ka qayb noqonin oo uu rabo inuu dib ugu noqdo waxaana uu xoogga saaro ereyga ugu muhiimsan ahaa in dhibaatooyinkan jira ee adduunka ka jira aysan dowladi keligeed waxba ka qaban karin ama ha noqdo caabuqa ha noqdo ama arrimahan cimilooyinka soo xumaanaya ha noqdo in wax laga qabto ama ha noqdo arrimahan lagu tacadiyada in xagga biniaadanka ee biniaadanka laga gala ha noqoto in aan dowlad keligeed aysan waxba ka qaban karin oo ay u baahan tahay in adduunku ay iska kaashadaan marka taa uu ku nuuxnuuxsaday sidoo kale waxaad moodaa inuu diiradda saaray ruushka oo uu mar uu soo qaatay tusaale uu la hadlay madaxweynaha ruushka uu leeyahay haddii in ay ruushku ayagu si toosa u farageliyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka arrimahan cyber attackska loo yaqaano ama in weerar xagga internetka lagu qaado dowladaha kale uu ruushku qayb ka ahaa jawaabna ay ka bixiyeen Maraykanku sidoo kale wuxuu xusay arrimahan in xagga horumarinta sida technolojiyada oo uu ku tilmaamay inaysan dhici doonin macnaha dalka Maraykanka in laga xado markuu ka hadlayay ganacsiga in arrimaha gaarka u ah iyo ay ku horumareen xagga technolojiyada in waxa uu kala ka hadlay inuu si joogi doono military gisa dhinaca meelahan loo u dhow dalka China macnaheedu ma aysan ahayn inay weerar qaadaan balse ay ilaaliyaan amniga iyo kala dambeynta marka isku soo duubo arrimo badan buu ka hadlay dhinaca in arrimaha dibadda inkastoo ay koobnaayeen oo uusan aad ugu dheeraan
su'aashay ugu dambeysa xisbiga jamhuurigu sidee bay uga jawaabeen khudbadan
run ahaantii xisbiga jamhuurigu si adag ayay u weerareen oo ay uga jawaabeen iyagoo khaasatan tusaale usoo qaadanayay arrimihiisa ah in waddankani uu yahay waddan cunsuriya oo dadka madowga ah la cunsuradeeyo oo uu ka horyimid in mid ka mid a sanadka maraykanka oo u hadlaya xisbiga jamhuuriga oo tim scott la yidhahdo oo ah ninka madowga keliya ee aqalka sare ugu jira xisbiga jamhuuriga ee sanadka sidoo kale dhowr qof oo markiiba ka hadlay oo ay u badnaayeen senataro iyo qaar ka mid a baarlamaanka dalkan maraykanka ee jamhuuriyiintu ayaa waxay ku tilmaameen arrimihii laga filayay madaxweynaha joe biden oo dalka inuu isu soo dhoweeyo khudbadiisu aysan u muuqanin qof diyaar u ah in laisu soo dhowaado oo laga wada hadlo in kharashaadkan faraha badan ee uu soo dejiyeen ay qeyb ka noqon doonaan in aan laisu soo dhowaanin oo lasii kala fogaado sidoo kale waxayba ku eedeeyeen arrimo uusan aad ugu tahdigin oo ah in uu rabo inuu maxkamadda sare ee dalka maraykanka usii gogol xaadhanayo inuu ku daro dhowr qof oo kale si ay aqlabiyadda aqalka sare ay maxkamadda sare ee dalka maraykanka xisbiga dimuqraadiyiinta ula wareegaan marka waxaad moodaa isku soo duubo in aysan ku qanacsanayn jamhuuriyiinta in badan oo ka mid a khudbadiisii caawo laakiin marka aad fiiriso xagga dadka maraykanka in ka badan 95% baa soo dhoweeyey una arkay khudbadiisu inay ahayd mid dhiiri gelinaysa dadkan maraykanka mid ku dhisan waaqica mid loona baahnaa
kaasi wuxuu ahaa faysal dari oo u waramayay haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan dhaqankii hore iyo xalinta khilaafaadka waxaa inoo soo jeedinaya saare ciile nuur
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhaqankii garsoorka ee soomaalidii hore iyo siday u xallin jireen murannada iyo khilaafaadka bulshada soo kala dhex gala heer kasta oo ay leegyihiin murannada siyaasadeed dagaalada beelaha u dhexeeya dhulka laysku qabsado hanti la kala dhaco iyo dad layska dilo waa mushkilado si joogtaa ugu soo noqnoqda soomaalida hase ahaatee hirgelinta dowladnimada casriga ahi waxay meesha ka saartay nidaamkii garsoorka ee dhaqan ahaan ay soomaalidu mushkiladahooda ku dhammaysan jireen iyadoo maxkamadaha iyo xeerarka garsoorka ee haatan jira lagu bedelay inkastoo xeerarka maxkamaduhu ku shaqeeyaan badankooda laga soo minguuriyey waddamo shisheeye caaqil saleebaan sugule oo aad caan uga ah gobolka sool isla markaana ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee muddada dheer xukunka iyo garsoorka xaajooyinka murga xalintooda ka qayb gelayay ayaa mar v o eda u waramaya sharaxaad ka bixiyey nidaamka sharciyada ee soomaalidii hore
marka horeba waxaa la samayn jiray sida dastuurka oo kale oo dowladaha oo kale ayaa sharciyo la samayn jiray hadday daaqa tahay hadday biyaha tahay hadday dhaqanka gabdhaha lakala guursado tahay hadday haddii ilaahay idankada leeyahay dhiigga lakala gala tahay haddii ay tahay haddii ilaahay idankada leeyahay nooca ay u dhacdaba marka horeba waxaa la samayn jiray xeer isaga dhigan oo marka horeba isaga qiyaasan oo dadku haddii ilaahay idankada leeyahay isugu soo yimaadaan oo laysla og yahay oo markii horeba dadku uu kala goostay oo arrinkaa goosadkiisa la leeyahay nacani sidaasaynu ku dhaqmaynaa oo dastuurba isagaa oo kale macna dastuur oo kala
caaqil saleebaan waxa kale oo uu sheegay hanaanka ay u gudageli jireen dacwadaha
waxaan u eegnaa qofka gardaran waa raadinaa oo khaladka iska leh xogogaal baanu ka raadinaa markhaanti baanu raadinaa warar kalaanu baadhnaa markay arrintaasu soo aroorto baanu ka gungaadhnaa oo cadaalad baanu ku garniqi jirnay iyo si xishood leh oo la yidhaahdo ha dhowto laaluushna ma qaadan jirin oo madnuuc bay ka ahayd laaluush wax laaluush la yidhahda
maxay imika isbedelay
waa xishoodkii oo yaraaday oo laga tegay dadkii hore xishoodkiisaa fogaa samcaddiisaa la ilaalin jiray qof weliba samcadduu ilaalin jiray si aan haduu berito dhinto taariikhdiisii looga sheekeeyo oo uusan la yidhaahdo war hebel ma dhimane waa nool yahay oo taariikhu yeesho buu doon doon jiray oo ka shaqayn jiray dadka haddeerina taariikhdi aan ka ahay ma yeelaan waxay sameeyaan qalin wax ku cunbay u badan haddeer
aqil ibraahin aw muhammad riirash oo isaguna kamida madax dhaqameedka gobolka awdal ee aad ugu xeel dheera garsoorka ayaa fiye weeda uga waramay guurtidii loo soo xulayay inay arrimaha ka garqaadaan iyo sida ay daacadda uga ahaayeen dacwadaha horyaala
dunyadu dee way soo jiraysay oo wal wax bay qabsadaa uu badnaan jiray raggii hore waxay odhan jireen kulkay baanaha u kacayaan ilaahow aqoontayda ha igu cadaabin ee xadaynaha iiga tegin bay odhan jiro runba iyaga ka ahayd habaarkan iminka dhacay nin inuu eexda doonaya ayaa tii ku maahmaahaya halkay laga gubtay oo inuu eexda ilaahay ba ka warhayo lama murmayna ninkaa kolkay waxaasi ku cadaadaan sidaa unbay u fulaysay
sida uu sheegay caaqil saleebaan sugule waxaa mararka qaar dhici jirtay in gartu murugto oo loo baahdo xaakim ka sii khibrad iyo waayo aragnimo badan guurjida arrinka gacanta ku haysa sidaasi daraaddeedna deegaanna fogfog looga baahan jiray in garyaqaan laga doonto
toban casho labaatan casho soddon casho baanu sugi jirin ragga garyaqaanka oo la yaqaan oo caanka ah haddii kale gartaasu lama ogolayn gartuna waxay ahayd ilaa markhaantiyaal iyo xeer iyo ladaan baa layska lahaa marka horeba dadku ku dhaqmo oo markii horeba layska samaystay taasaa la raadin jiray haddii ay sax tahayna tiibaa lagu qaadi jiray haddii ayan sax ahaynna tiibaa laga dayn jiray oo la odhan jiray waxba ma jiraano waxba ma idaan lihdin guddi baanu saari jiray reer guddiya oo la yidhaahdo guddidaasu hawsha ah iyadaa ku shaqa leh waana lagu dhaqmi jiray waana lagu qanci jiray cadaaladduna way wanaagsanayd oo si fiican baa arrinkaas loo geli jiray markhaatiyaal iyo wax kaskabana waa la saban jiray
caaqil ibraahin aw muxamed ayaa isaguna ka markhaati kacay in xukunka ugu dambeeya xeel dheerayaal loo doonan jiray
wixii la dhameeyo wuu dhammaanayaa la dhammayn karo waa geedka u dambeeya ee maxkamadda iminka rafcaanka la yidhaha mabid baa ka dambaysa sidaasaa loo yiqiimay oo ninkaasi intaa hore wixii la gartana waa la gararayay kolka wixii la garan waana isagaa lala sugay raggu sidaasuu ahaayo cilmi baa jiray dee kolka
maxaa lagu xulan jiray qofka garyaqaanka ah ee ay soomaalidu garta u dhiibanayaan waa kan caaqil saleebaan sugule oo arrintaasi ka hadlaya
waa nin aftahana waa nin indha dheer waa nin taariikhda wixii soo socda sanannadaa soo socda ka sheekayn kara waa nin murti leh oo murtidu ku buuxdo oo maskaxdiisu aad iyo aad u murti badan tahay
marka xukuumadda xeer ciqaabaadka ah ee dadku beriga lagu filin jiray maxaa ka mid ahaa
geed baa lagu xiri jiray quraanshale qaarkood oo la odhan jiray geedka ha ku jiro afar iyo labaatan saacadood afar iyo laba markaasuu cadaadi jiray ila waa nin meel walba ka xiran toobadkeen baana idaaya wixii aad istiraahdaanna waan ogolah awooddaas la saari jiray maamuliye raga hoode maskaxleh oo laga dambeeyo oo hadalka uu yidhaahdo aan cidi ka daba noqon oo dhallinyaradu soo yaacdo oo tii sidii ay aqabasho baanu lahaan jiray
kasaka u garta u dhexaysa dadka ee mushkiladooda lagu xallin jiray makhraatiyaal la dhegaysto goob joogayaal la waraysto dhaar amaba si kale oo ay ku kala baxaan garsoorayaashii hore ee soomaalidu waxay sidoo kale ka garqaadi jireen dacwado xoolo la xidhiidha oo aan marag loo haynin iyagoo adeegsanaya xigmadooda waa kan caaqil ibraahin aw muxamed oo qisadan ka warbixinaya
laba halaad oo laba ninkale leeyihiin baa beri gadmay oo hallaabay iyagoo dhow oo foolay hallaabeen buur bay ku dhaleen buur kolkay ku dhaleen baa mid neefkeedii dee waraaba cunay neefkiibay wada ogolaadeen soo hadhay markay wada ogolaadeen bay dee labadii nin kolkii geeli leelay tayidaa dhashay iyo tayidaa dhashaa laysku qabsaday waa la kala bixi waayey wax maragahoo dee ogina ma jire dee sidiibaa jiq baa laysla galay dee oday xikaamayaa arrinkii loola tegay oo wuxuu yidhi war waxaad yeeshaa sidigidaad ma tallowde sidigidaadka ma tallowde ma tii afka ka ogolaatay mise tii dhashay tii afka ka ogolaatay dooxaasi buqdhadaa il goray dooxaasi ha lagala tallaabo waa biyo culusoo waxay ku taallaa dibere weyn meesha hoos ka xigta ee halkaasaa laydi kala tallaabo oo dee kolkii mirigtii la qaaday ee dee biyihii lala jiiray tii dhashayna dee way jiidhay tii kalena qarkaasay ku hadhay dee waxaa la yidhi war dee xasaradda ka daa hasha dee neefkeedii wataa tii dhashay raacday kadaa baa la yidhi oo sidaasaa lagu kala saaray taasina mid bay ahayd
dhaqanka garsoorkii hore ee soomaalida waxaa ka reebanaa eexda laaluushka qaraabakiilka iyo qof jeclaysiga hoggaankii hore ee dhaqanka ayaa sheegay in haatan arrimahaasi ay isbedeleen وكان عاقل سليبان
دغنكي عينكا هالمي بها هذه إما كفروه كبح تدكي سياسة دو بنية dadkii aynka ahaana wax yar ba ka nool waxa kama nool ama nin ba ka nool ama laba ka nool ama saddex ama waxan waxa ahayno de ha waa dhigtay dadkaas markaa qarnigi awl baan ku sheekaysan jirnay inuu soo baxayo sananka noocaas baananta taagan
geesta kale xigmadda iyo murtida ayay Soomaalidu meelo fogfog ka doonan jireen saa ugu dabaqaan nolol maalmeedkooda waa kan Aaqil Ibraahin oo Muhammad oo ka faaloonaya sida ay ku soo baxday murtida caanka noqotay ee intaanad falin ka fiirso
nin baa yiri ninkal hebel la yiraaho ee xikaamiga aan doonanayaa buu yiri uu socoteeyo de halkii buu tagay ninka hebel la yiraa maada ahaa wuxuu yiri waradugu waxaan soo doontay buu yiri de xikmad baan soo doontay wuxuu yiri waxa kale ha ka maqnaade intaanad wax falin wax fiiri intaan uu qaado intaanad wax falin nin oo wax fiiri buu meel dheerna uu ka soo socotay uu iska tagay reerkiisii uu tagay aqalkiisii oo nin hurdu u tagay warankii iyo bullaawihii buu yidhi ma marisaa haddaba ma kaga xaaftaa mahmaadiibuu xusuustay warankii iyo uu iska tiiriyey gabadhiibuu u yeedhay wuxuu yidhi ninkani muxuu yahay waa walaalkayo socoto dheer soo goleelku ku casheeyey unbuu ku gamay yay tagay halkuu ku casheeyey unbuu ku gamay bay tagay waa intaanad wax falin wax fiiri ka fiirsadii halkaasay dhacdayo haddaanan ilaahay halkaa ii geyn waan dee dhagaroobi lahaa buu wixiina cishaada kolkaan soo qaatayna way ila yaray ilaahay bana wax uga jeeday buu yidhi bal tilmaanta alla reerkii iigu keenay haddaan kolkii degdegoon xuluuliyo dhagarqabaan noqon lahaa waan horta saasay hayo hawluhu way badnaayeen sidaasay hedo ninka ma garanaysa haddii qaryada laga waayay qof baa loo tagi jiro la doona jiray
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenni bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsanaa nidaamkii iyo garsoorkii Soomaalidii hore toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim.
Maadsanid Sahre Ciidla Nuur oo idoo soo diyaarsay barnaamijkaasi bandhig VOA.
Waxaa magaalada degdega ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta laga furay bandhig loogu talagalay in dadka ay ka faa'iideystaan isla markaana qiimo dhimis loogu sameeyo alaabaha kala duwan ee lagu soo bandhigay carwadaas taas oo lagu soo beegay bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama loo diyaar garoobayo ciid warbixintan waxaa soo diray wariyaheena magaalada degdega Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
arwo bandhigyadkan oo ay ka soo qayb galeen ganacsatada iyo shirkadaha yaryar ee dalka ayaa lagu daahfuray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladdeeda Soomaalida iyadoo ujeedka arwo bandhigyadkan ay ahayd sidii bulshada ay uga faa'iideysan lahaayeen iyadoo loo sameeyay qiimo dhimis waxana loogu talagalay in bulshada ay ka faa'iideystaan fursadda bisha barakeysan ee Ramadaan gaar ahaan xilligan oo loo diyaar garoobayo ciida iyo sidoo kale in ganacsatada ay kala faa'iidaan khibradaha kala duwan maadaama ay hal goob isugu yimaadeen hadaba daahfurkii kadib arwo bandhigyadkani waxa warbaahin inta la hadashay Marwahiba Axmed Cumar madaxa komishinka shaqo-abuurka iyo horumarinta shirkadaha yaryar ee dowladdeeda Soomaalida iyadoo sheegtay in carwo bandhigyadkani ay muhiim tahay bulshadana ka faa'iideystaan iibsashada agabka kala duwan ee lagu soo bandhigay
meesha waxaan maanta joognaa carwo bandhigyad baan xadhiga ka jarnay oo lagu qabanayo deegaanka Soomaalida taasoo dhammaan ay ka soo qayb galeen bulshooyinka dalka ee Itoobiya Addis Ababa Adama iyo meelo kala duwan iyo Soomaali guud ahaan iskaashatooyinkii yaryara maxay ahaayeen shirkadihii yaryara ee deegaanka Soomaalida shaqaabuurka loo sameeyay ay qayb ka yihiin ay ka soo qayb galeen carwo bandhigyadkan waxaan ku soo dhaweynayaa Soomaalidu inay meesha ay yimaadaan ay arkaan wixii dalka gudihiisa laga soo saaray wanaagsanaa inay kala ganacsadaan ganacsiguna inuu muhiim yahay oo bulshada bedeli karo in la arko ayaa muhiim ah isla markaana ganacsigu waa shay barakeysan oo nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam u duceeyay marka in la eego ganacsiga habka loo ganacsado habka loo wax loo sameeyo khibrad wadaagna laga heli karo meesha inay yimaadaan Soomaalidu ay ka wax ka iibsan karaan ayna daawan karaan waxyaabaha muhiimka ee dalka lagu soo saaray iyo gudaha deegaankaba inay eegan baan yaan leeyahay
Cabdiraxmaan Xaaji Warfa oo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsatada dowladdeega Soomaalida isla markaana la hadlay VOA ayaa sheegay in ujeedada ugu muhiimsan ee carwo bandhigyadkani tahay ku soo bandhigidda alaabo qiimo jaban waxa uu geesta kale ku booriyay ganacsatada deegaanka inay ka dhex muuqdaan arubadheed ka noocyadan oo kala ah
intii aan farxad weyn noo aynaan maanta furno arubadheed waxaan runtii ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ahi waxaan jeclaanahay inay fahmaan muhiimadda ay leedahay arway ka noocan oo kala ah waxa imanaya kumanaan kun oo qof ayaa soo booqanaya meesha oo imanaya wax ka iibsanaya marka in ay carwooyinkooda iyo carwooyinka noocan ina kasoo qayb galaan waxa ka dambeeya oo ay ka noqdaan qayb dahan carwada carwooyinka noocan oo kale sanadkiiba afar jeer baa la qabtaa bisha Ramadaanta Ramadaanka soo la qabtaa ujeedada weyn loo qabtaa waa in lagu soo bandhigo maadaama bir Ramadaan ay tahay in alaabo discount la keeno marka waxa lagu soo bandhigaa waxyaalaha kala duwan oo dhan lagu soo bandhigaa ay ka mid yihiin guriga dharka kemikalka saabuunaha wax kasoo ganacsiya ee lagu soo bandhigaa meesha lagu iibiyo
dhankooda qaar ka mid ah dadka u yimid inay carwo bandhigeedkani wax ka iibsadaan ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweeyeen qorshahani maadaama ay yiraahdeen ay ku soo beegantay xilli loo diyaar garoobayo ciidda ayna ka heleen goobta alaabo kala duwan oo qiimo dhimis leh
marka hore magacaygu waa Naciima Sharif Xasan waxaan deganahay maamulka magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda 12aad horta carwadan iyo suuqa marka saa loo fiiriyo waxyaabo aad iyo aad u badan bay ku kala duwan yihiin su'aal ahaan markaad carwada timaado kale waxaad arkaysaa alaabta aad u baahnayd oo dhan oo qiimo aad u jaban oo aad kuu qancinaya aadna alaabta u tayal oo aadna u qurux badan suuqa maadaad tagtid alaabtu maxaa sixirbar baa ka jira shaygaad qaas tiraado qaali weeyaan marka ma iisan karaysid lacag ugu yaraada 10 kilo soo gasho waxa Alla waxa wadaatin adoo lacagtiina soo dhameeyay waxna aadan soo iibsan oo shayad wiil bad xafad imanaysa marka carwadu waxay kaga duwan tahay carwo bandhigeedkan aad alaabta tayarana way taalaa aadna way u jaban tahay waxyaabo aad u badan oo raadinayay wallaahi oo helay oo haddana aad ii qanciyay qiimahoodii oo gataaya jira
Mikhail Getajo waa isku dubiridaha hawshan carwo bandhigeedka ee lagu daafuray magaalada Jigjiga waxa uuna tilmaamay sida hawshan muhiimka u tahay iyo waxyaabaha ay ku soo bandhigeen ganacsada goobtani
marka magaalada Jigjiga jooga oo make promotion la yiraahdo shirkadahan ba ayaa manager baan u nahay marka arwadan waxaan u talagalay bisha Ramadaan oo dadkii inuu oo qiimaha chevist inuu soo iibsadaan oo ayaan u talagalay marka magaalada kale oo haga kaliladii kale ayaan u yeernay qaarkoodna qaarna deegaanka ay joogaan faa'iidada waxa weeyaan meesha Jigjiga waxaan inuu ka helin inuu meel kale ka yimaanaya inuu ka helaan ayaan u talagalay haddana xiriir baan sameynaynaa mooqay warshadaha haga ka yimaadina iyo kuwa shaqa abuurka isdhexgal sameeyaan aan u baahnay
hadaba carwo bandhigeedkan ayaa waxay socon doontaa muddo bil ah waxayna ku soo aadaysaa xilli bisha barakeysan ee Ramadaan ay sii dhamaanayso dadkuna ay u diyaar garoobayaan ciidda ciidul fidriga sidoo kalena dadku ay uga faa'iideysanayaan carwo bandhigeedkani sixir bararka dhanka maciishada ee xilligan jira maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
magaalada Buurama dadka danyarta ah ayaa kaalmo ka helaya qurba joogta bishan barakeysan ee Ramadaan xilli xaaladaha nolosha dadkaasi ay saameysay abaaro iyo weliba cudurka COVID-19 warbixintan waxaa inoo soo diray Haashim Sheekh Cumar Good
bisha barakeysan ee Ramadaan waqtiyada lagu jiro waxaa inta badan sadaqaad ay ku caawinayaan dadkooda baahan la baxa dad muxsiniin ah kuwaas oo muddooyinkan dambe u badan dad Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha kaalmooyinkan ay ku soo deeqaan qurba joogtaasi waa qaar ay ugu tala galeen dadka danyarta ah ee ku nool magaalooyinka haddaba deeqahaasi qaar la mid ah ayay ururka Anfac Foundation iyagoo ka wakiila qurba joogtaasi maalmahan u qaybinayeen dadka danyarta ah ee ku nool xaafada ka mid ah magaalada Buurama gudoomiyaha ururkaasi Hinda Cadoosh oo ka hadashay ayaa xusay in deeqahaasi ay maalmahan qaybinayeen ay ka timid haweenka qurbaha ku nool ee reer Awdal
12 dhexe Ramadaanta anagoo joogna waxaan u qaybinaynaa walaalo danyar ah raashin ka kooban 100 qoys raashinkaasi oo ay u soo direen walaalo muxsiniin gabadha reer Awdal oo daafaha dunida kala jooga ayaa u soo damqaday walaalahoogaasi oo afar walaal kaas soo siiyay 100 qoys ayaa maanta ku qaybinaynaa waa beeskii labaad ee qaybinaynaa inta Ramadaanta waxa leenahay walaalaha muxsiniinta ah ciisaa kala akhir walaalo weydiinta maanta arkaya wixii aad noo soo wakiilateen aad soo dirateen in maanta madaxtaanay aanu qaybinayno aad iyo aad iyo aad badan mahadsantihiin ciisaa kala akhir baan leenahay idinka iyo inta kale ee soo diri doonta ee maanta waqtigi ka dhacay ka degdegnay insha Allah idinka markaa soo dirtaan sida aad ku waa walaalahayaan maanta ugu qaybinayno baan ugu qaybin doonaa
deeqaha noocan oo kala ah waa qaar aan baahida dadkaasi wada qabaan aan gaari karin maadaama muddooyinkan dambe ay soo kordheen xanuunada COVID-19 ay iyo abaaraha kuwaasi oo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Awdal ku keenay xaalad dhaqaale yaraana haddana dhalinyarada Anfac Foundation ayaa ugu baaqay dadkooga wax haysta iyo hay'adaha gargaarka inay dadkaasi la soo gaaraan kaalmooyin bani aadanimo
inaanu waxaana soo gaarsiisan sida ugu dhaqsaha badan leenu u qaybino alxamdulillaah maantana ilaahay waa noo suurageliyay kordhkii qoys waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaha muxsiniinta intan iyo in ka badan maan idinka fadhinaa annagana noogu soo hagaagay inaanu sideeda u qaybino hadii ilaahay yiraahdo
maanta way bishaa 12kii Ramadaan waxaan joognaa magaalada Bowrama waxaan deeq raashin gaarsiinay 10 qoys oo ay noo soo wakiisheen habla muxsiniinta oo reer Awdal oo jooga daafaha dunida waxaan leenahay wad maadsantiin ilaahay miisaanka xasanadka idinku daro yacni maalin wax lala baxo waa maalintii ugu wanaagsanayd baan leenahay waxaan leeyahay qof kasta oo reer Awdal iyo dhammaan madda Soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa inay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka faa'iidaystaan qof walba uu qofka ugu dhow caawiyo gobolka suu joogo magaalada suu joogo waxaan leenahay hal isku naxariisto markaas ilaahay inoo naxariisan
dadka caawimada gaadhay oo iskugu jiray dan yar agooma haysta iyo kuwa aan awoodin inay shaqaystaan oo uu saameeyey xanuunka coronavirus ayaa ka mahadceliyey kaalmooyinka uga imanaya haweenka qurba joogta ee reer Awdal
sidaad noogu keenteen noogu soo yeedleteen allahay inii helo adaadka allahay inaga haya cimrigiina allah raaj ilaa waa shaqadahana bee iyo bariisii nooga
bisha barakaysan ee kheyrka qabta ee Ramadaan aad iyo aad bay noo soo gaadhay maaragtay mucaawinadu annagoo agooma haysana aad iyo aad baad u mahadsantihiin abaabulayaasha iyo dadka soo dirayba aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadinaynaa kheyr allah inas
aad baan nigu ducaynaynaa dadka aad u soo dirteen dad baahan weeyi jizaygii allah inaga siiyo tuqayrka allah inagu daro
muddooyinkan dambe waxaa soo kordhaya ururada iyo shakhsiyaadka sida iska wax u qabsada ugu qaadhaamaya dadka danyarta sidii kaalmooyin loo gaarsiin lahaa isla markaasina la iskaga kaashan lahaa la dagaalanka xanuunka coronavirus Hashim Sheekh Umar Good VOA Borana
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaa inoo soo gudbinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan
kulanti wanaagsan idinkeen baa khiyaartaa dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dalka Hindiya oo xaaladda xanuunka COVID 19 nuqulkeeda cusub iyo kii horeba ay faraha ka baxeen tirada u dhimanaysaana ay sii badanayso maalinba maalinta ka dambaysa dowladda Hindiya ayaa magaalada caasimadda ah ee New Delhi ay ku khasabtay inay sameeyso goobo cusub oo meydka lagu aaso iyo meelo lagu gubo meydka dadka aaminsan Hinduuga
arbacada sida uu wargeyskaasi daabacay waxaa la xaqiijiyay in 306,960 qof oo cusub xanuunka laga helay waana tiradii ugu badnayd ee maalin kaliya dad intaasi la'eg xanuunka laga helo adduunka oo dhan 3,293 qof ayaa u xijaabtay xanuunka maalintii ay ugu darnayd tirada guud ee ilaa iyo shalay u dhimatayna waxa ay dhan tahay 201,187 qof magaalada New Delhi ayaa bandow u saaran yahay ilaa iyo toddobaadka dambe laakiin waxaa si xawli ah u sii badanaya dadka u dhimanaya xanuunka talaadadii toddobaadkan 381 qof ayaa u geeriyootay waxaa la la'yahay meelo dadka lagu xabaalo iyo goobo dadka hinduuga ah lagu gubo iyadoo ay tiradu maalin walba maalinta ka dambeysaahi ay sii badanayso qaraabada dadka dhintay ayaa ugu yaraan 20 saacadood sugaya in meydka loo aaso ama la gubo
magaalada Delhi Falastiin ay waxa yaala meydad badan wadooyinka waxaana lagu daray go'yaal cadcad iyada oo la la'yahay xabaalo lagu aaso iyo xaabo lagu gubo dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in tirada ay dowladu sheegtay in magaalada Delhi iyo guud ahaanba dalka dadka ay sheegeen in ay dhimanayaan xanuunka ay aad uga badan tahay tirada runta ah iyadoo ay dawladdu qarinayso tirada saxda ah. Waxa kale oo jira dad badan oo ku xijaabtay guryahooda oo aan tirada rasmiga ah ee dawladdu soo saarto aan ku jirin. Xarun lagu maamulo meydadka laguba ayaa shaqaale ka mid ahi sheegeen in 25 qof oo shaqaale ahi ay shaqada bilaabaan 6 aroornimo ayna dhameeyaan 7 fiidnimo welina aanay gubin dhammaan meydadka loo keeno.
Cabdixaafid oo wargeyska The Daily Mirror ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa baarlamaanka Yurub oo ansixiyay heshiiskii ganacsiga ee iyaga iyo Britain 4 bilood kadib markii Ingiriisku uu ka baxay midowgaasi. 666 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Yurub ayaa u codeeyay inay ansixiyaan heshiiskaasi. 5 ayaa diiday halka 32 xubnoodna aanay iman baarlamaanka. Inkastoo aanay ansixintani ficil ahaan wax badan bedeli doonin, laakiin waa calaamad muujinaysa in cutubkaasi uu dhamaaday. Ansixintani waxay soo afjaraysaa nidaam socday sanad. Waxaa hadda furmaya qarni cusub oo laakiin la filayo in London iyo Brussels ay ku wada shaqayn doonaan nidaamyo isbedbedeli doona iyo muran joogta ah.
Falastiin ee heshiiska ayaa Britain hore u ansixisay waxaanu sharciyoobay 13-kii bishii December ee sanadkii 2020-ka, laakiin weli waxa socday wadaxaajood hoggaamiyeyaasha midowga Yurub. Go'aankan waa ay bogaadiyeen iyada oo madaxweynaha guddida midowga Yurub Ursula von der Leyen ay sheegtay inay si diiran u soo dhaweysay go'aankaas. Waxaanay barteeda Twitterka ku qortay inuu go'aankaasi yahay tallaabe hore loo qaaday oo furaya waayo cusub. Madaxii wadaxaajoodka Britain u qaabilsanaa David Frost ayaa isaguna soo dhaweeyey ansixintan. Waxaanu ku baaqay in reer Yurub si saaxiibtinimo leh u wada wajahaan waxyaabaha ku soo kordha iyada oo dal kasta ixtiraamayo xorriyadda iyo dowladnimada waddanka kale.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Turkiga oo 50 million oo tallaalka Sputnik ka iibinaya Ruushka sida ay xaqiijiyeen wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Wasaaraddu waxay sheegtay inay ka shaqeynayaan isticmaalka tallaalkaasi oo si degdeg ah loo bilaabayo. Tallaalkaasi ayaa la isticmaali doonaa 6 bilood gudahood sida uu sheegay sargaal u hadlay wasaaradda caafimaadka Turkiga. Shixnada ugu horeysa ee tallaalka ayaa Turkiga gaari doonta bisha May ee soo socota.
Tallaalkan ayaa sida uu wargeysku daabacay ay soo saari doontaa shirkadda dawooyinka ee Turkiga Fezquran. Turkiga ayaa sidoo kale wada xaajood kula jira Jarmalka si ay u soo wada saaraan tallaal loo isticmaalo xanuunka COVID-19, waxaana la rajeynayaa in ay bilaabaan bilaha soo socda. Bishii January ayuu Turkigu bilaabay inuu tallaalo shaqaalaha caafimaadka, waxaanay ku tala jiraan inay tallaalaan dad gaaraya 50 million oo qof ka hor xilliga xagaaga. Waxayse dowladdu ka digtay in taas macnaheedu aanu ahayn inuu xanuunkii dhammaaday. Turkiga ayaa 7 maalmood ugu dambeeyay xanuunka kusoo laba kacleeyay kadib markii la khafiifiyey bandooyadii dalkaasi saarnaa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idina socodsiinaynay tan iyo inta aynu kulanti dambe yeelanayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo wadajir noo soo jeedinayay xubintii wargeysyada. Haatan dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiban mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu door korona iyo Cashe Ibrahim Aadan.
Dowladda UK ayaa ku baaqday in ammaanka, xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya dartood ay muhiim tahay in la qabto doorashooyin ku dhisan heshiis sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaraddeeda magaalada Muqdisho ayaa UK sidoo kale ku ammaantay go'aanka ay qaateen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay ku diideen muddo kororsiga hay'adaha dowladda. Waxaan hadda ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada inay degdeg u wada hadlaan iyadoo aan shuruud lagu xirin. Waa inay yimaadaan iyagoo diyaar u ah inay sameeyaan tanaasulaadka laga maarmaanka ah kuna wada xaajoodaan. Nigid wanaag ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda UK ee magaalada Muqdisho. UK ayaa intaasi ku dartay inay aad uga walaacsan tahay in haddii lagu guuldareysto in degdeg loogu dhaqaaqo doorashooyin ay taasi hogaamin karto amni la'aan weyn oo ka dhacda magaalada Muqdisho iyo meelo kale, taasoo yeelan karta cawaaqib xun oo bini'aadminimo. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ciidamada amniga ee caasimadda inay ka reebtoonaadaan rabshadaha ayna joogteeyaan xasiloonida. Waa muhiim in ciidamada amniga ay dadaaladooda saaraan ka hortagga cadawga guud ee Al-Shabaab ayna xaqiijiyaan inaysan ka faa'iidaysanin hubanti la'aanta siyaasadeed, ayay tiri UK.
Hindiya ayaa qamistan maanta ah marka la diiwaan gelisay kaysaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed laga diiwaan geliyo guud ahaan caalamka kadib markii uu xanuunkani 24 saacadood la soo dhaafay ku dhacay in ka badan 379,000 qof. Wasaaradda caafimaadka Hindiya ayaa maanta shaacisay in dadka la diiwaan geliyay ee xanuunka COVID-19 ku dhacay saacadihii la soo dhaafay ay gaareen 379,257 ruux, taasoo ka dhigtay guud ahaan dadka uu haleelay cudurkani gudaha Hindiya in ka badan 18.3 milyan. Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay 24 saacadood la soo dhaafay gaartay 3,645, guud ahaan dadka Hindiya ugu dhintay COVID-19 ayaa kor u dhaaftay 200,000. Khubarada ayaa ka digaya suurtagalnimada in tirada dhimashada iyo tan dadka uu xanuunkani ku dhacay ay intaasi aad uga badan tahay. Iyadoo faafista cudurka COVID-19 ee Hindiya ay tahay tan ugu badan adduunyada, ayaa haddana wararka laga helayo Hindiya ay sheegayaan in malaayiin qof oo ku nool gobolka West Bengal ay maanta u dareereen wareegga ugu dambeeya ee doorashooyinka baarlamaaniga. Ilaa 8 milyan oo qof ayaa lagu wadaa inay codadkooda ka dhiibtaan in ka badan 11,000 oo xarumood oo la dhigay sanaadiiqda codadka. Doorashadan ayaa laga cabsi qabaa inay uga sii darto faafista COVID-19 ee dalka Hindiya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay khudbad laga baahiyey telefishinka ka horjeediyay xubnaha labada aqal ee Kongareeska Mareykanka, khudbaddaas oo ku soo beegay dhammaadka 100 maalmood ee ugu horeeyey ee madaxweynadkiisa madaxtinimo. Biden ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo ku saleysan maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu muhiimsan yihiin xirmooyin lacageed oo uu rabo in lagu maalgeliyo nidaamka waxbarashada, shaqo abuurka iyo daryeelka bulshada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka codsaday mudanayaasha labada xisbi ee ku jira Kongareeska, gaar ahaan kuwa mucaaradka ee jamhuuriga, inay ku taageeraan meelmarinta xirmooyinka lacageed ee uu rabo in lagu maalgeliyo qorshihiisa horumarineed oo uu ku tilmaamay in Mareykanka ay ka dhacaan halkii jiilba mar. Xirmooyinka lacageed oo guud ahaan gaaraya ilaa iyo $4 trillion ayaa waxaa ku jira lacag dhan $1.8 trillion oo maamulka Biden ku rabo in lagu maalgeliyo mashruuca horumarinta caruurta, qoysaska iyo waxbarashada oo ah mashruuc bishiiba lacago lagu siin doono caruurta ay dhaleen, qoysaska u dakhligooda hooseeyo, iyo in lacag la'aan laga dhigo waxbarashada kolleejyada dowladda.
Maasalid mar kale Aasha Ibraahim Aadan.
Haatanna aanu aadno kaalmihii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Rabadan bila taya bil khayr, dala yad way aqidan tahay bil khayr. Wajibki rabbi u nabaraye, bisharana nabigu yidiye, farwa qadi mu'minin tahay bil khayr. Wajibki rabbi u nabaraye, bisharana nabigu yidiye, farwa qadi mu'minin tahay bil khayr.
Atun kasto dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqol kaaba al mari
Atun kasto dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqol kaaba al mari
Atun kasto dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqol kaaba
Rabadan bila taya bil khayr, qurba lagu xiray iblayska ee bil khayr. Rabadan bila taya bil khayr, qurba lagu xiray iblayska ee bil khayr. Daqdu rabbi gaanu bixiye, bisharana nabigu.
Ida cadayni fiidnimo dhageystayaal, waa nagaantaasna iyo kula soo dabba waa VOA oo isla sidaas iyo nabadgelyo.
Bigaanu bixiye fasul kuna baraka yidiye muslim ku beraqaya bil khayr
adon ka todon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqol kaaba al mari
adon ka todon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqol kaaba
A
sodon keda beri intu balan qaaday Soomaa ila boqorka abaal marin.